Новая форма пераказу ў відэафармаце на англійскай, французскай, іспанскай, італьянскай, партугальскай, кітайскай і арабскай мовах у інтэрнэце прапанавана для прэзентацыі штомесячных папскіх малітоўных інтэнцый. Прычым іх агучвае сам пантыфік, яго першы відэазварот ўжо быў размешчаны 6 студзеня на спецыяльна створанай інтэрнэт-старонцы. У ім святая цец у суправаджэнні прадстаўнікоў католікаў, яўрэяў, мусульман і будыстаў гаворыць аб выкліку, якім з'яўляецца міжрэлігійны дыялог. Словы Францішка ілюструюцца выявамі, якія нагадваюць аб сустрэчах з прадстаўнікамі іншых хрысціянскіх канфесій і іншых рэлігій. Папа заклікаў людзей добрай волі распаўсюджваць паслання, каб шчыры дыялог паміж мужчынамі і жанчынамі розных рэлігійных канфесій спарадзіў плён спакою і справядлівасці. У канцы ён дадаў, што верыць у малітвы адрасатаў свайго паслання. З ініцыятывай відэазваротаў выйшла апостальства малітвы, створанае ў 1844 годзе групай семінарыстаў-езуітаў у Францыі. Штогод святая цец вызначае для кожнага месяца інтэнцыі агульную, якая датычыць праблем усяго касцёла, і місійную, звязаную з евангелізацыяй. Зварот папы гучыць на яго роднай іспанскай мове, яго словы перакладаюцца на іншыя мовы з дапамогай субтытраў. Штомесячныя відэапасланні будуць запісвацца ў фармаце высокай якасці і распаўсюджвацца праз сацыяльныя сеткі.